Radio Okapi.
Habari zetu, dunia mukunda milemba.
Okapi.
Karibuni wapenda wasikilizaji kwa kufuata habari tunazo katika lugha bora la Kiswahili. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, chama kimoja kinahuzunishwa sana na jinsi vifaa huenda kufikia kunako mashariki mwa Kongo Kidemokrasia vinavyosafirishwa na Uganda vitapitilia na mashambulio na kama vitapitilia Kampala. Nikusema kama nuniko hayo ni ya uwasiwasi, kwani Jamhuri ya Afrika ya Kusini inatuma vifaa kwenda mashariki mwa Kongo kupitia Uganda. Kumeanzishwa leo hii uhusiano kati ya ujumbe wa shirika la kutetea watumishi wa SPT na bila shaka wa vikuu viongozi vyao. Jimboni Bandundu, mkuu wa eneo la Kapia mtaani Idiofa jimboni mule anahuzunishwa na gisi miti mikubwa inakatwa kiolela, na hiyo bila hata uchunguzi wa serikali. Habari kamili. Jamhuri ya Afrika ya Kusini iliweza kupakiza matoni na matoni ya vifaa vya vita katika makontenere tangu kempi yake ya kijeshi ya Bienforme pa Pretoria katika ndege za Urusi kwa kujielekeza mashariki mwa Kongo Kidemokrasia kupitia Uganda. Hayo ndio yajulishwa siku ya pili na kituo cha upashaji wa habari Afrika ya Kusini ya SAPA, na kuweza kutawanya na vituo vingine vya upashaji wa habari. Mjini Goma habari hiyo inahuzunisha sana watu na mawazo ni mengi mengi. Maoni ya mwisho ni yale ya chama cha siasa ESIDE, Engagement pour la citoyenneté et le développement katika lugha ya Kifaransa. Msemaji wa chama hicho jimboni Kivu ya Kaskazini anawaza kama hatua ile mayele mapya huenda kinyume na ustawi wa Wakongomani. Bandose Christian yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bernard Nyangi.
Mu resolution 2098 kipengele chake cha kenda kilisema quartier général ya brigade spéciale yenye takia kutrake ma force négative zote inapasha kuwa Goma. Me kwa kushangaa tunasikia ya kuwa vitu vinaanza pitia Uganda. Sa vinaanza pitia Uganda, tunasema kwa nini Uganda? Uganda balinda fanya yako mazungumzo kati ya M23 na gouvernement, SID kakataa, ikasema Uganda ni nchi ambayo ilitakiwa kutuvamia. Tulikataa. Na tena leo Afrique du Sud nayo inaanza pitisha mabitu pale vile kubaza arrière na kuwa kapale. Kwa mwisho watatuambia no watatumikisha le baza rere hapana Goma, ijapokuwa resolution ina prévoir Goma. Njoshi tunasema tunapashwa kujiaproprier kukamata le resolution ikuwe itumikishiwe gisi iliandikiwa. Juu kuna mapuissance mbalimbali ambazo hazitataka resolution itendeke gisi inafaa, juu Kongo iendelee kuishi hali inaishi, juu baendelee kufaidika.
Akiulizwa kuhusu jambo lile, msemaji wa shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini Omar Kabota alijulisha kama anahuzunishwa sana na kuona kama kinyume kile labda huenda kuwa hatari kwa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia kwa upande wake wa mashariki, kwani bila shaka vifaa vya vita kupitia Uganda na Uganda inastakiwa kuunda mkuunga mkono kundi la M23 ni uwasiwasi. Tutabaki tu katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini kwa kuweza kujulisha kama kundi la wauni la M23 liliacha huru leo hii kisha mchana gari 11 zilizokuwa zikisafirisha vifaa vya MONUSCO. Habari hiyo inahakikishwa na moja wa madereva wa gari. Taarifa ya Bibi Giselle Kaji Bengi Sion tuyafate na Karinda Muso.
Bertrand Bisimu wa kiongozi wa kundi hilo anasema kwamba kisha uchunguzi gari zile ziliruhusiwa kuendesha safari mpaka Goma. Duru zetu zinahakikisha kwamba kontener moja ilifunguliwa kufatana na madai ya wa M23. Ni tangu siku ya Mungu iliyopita ndio gari 11 zini kutoka Beni ziliokuwa zikisafirisha vifaa vya MONUSCO vilishikwa na wa M23. Sababu ni kujulishwa gari zile zilikuwa zikisafirisha vifaa vya kijeshi kwa ajili ya kikosi cha usaidizi kitaka kupiganisha makundi ya wanaomiliki silaha mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kati ya gari zile, gari tano zilizuiliwa pa kiwanja kwenye kilomita 75 na mji wa Goma katika mtaa wa Ruchuru. Gari zingine sita zilishikwa pa Kibumba pa kilomita 33 na Goma mtaani Nyiragongo. Fatana na duru zetu mbalimbali, gari zingine ine ziliweza kutambuka eneo hilo linalovamiwa na wa M23 na kuweza kufika pa Goma ile ile siku ya Mungu.
Jimboni Kasa ya Magharibi ujusha kama watoto 24 wakiwa waskari katika jeshi walivumbuliwa katika kundi la rejima ya 1812 FRDC na MONUSCO, UNICEF na kazi ingine. Operesheni hii ya uchunguzi ilifanyika jana kunako kempi Bobozo ya jimbo la ine la kijeshi pa Kananga. Watoto wale 24 walipelekwa kunako chumba cha kimataifa cha dini Katolika chini kuhusika na mtoto, na chumba hicho pamoja na Seiser, komiti ya kimataifa ya msalaba mwekundu, watarudisha watoto wale katika majamaa zao zobaki jimboni Kivu ya kaskazini. Ndivyo imehakikishwa na mwandishi wetu Andre Kambala Mujanai. Na serikali bila shaka ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inaidia kujenga yapata mashule 30 katika eneo la mashariki mwa Kongo Kidemokrasia. Shaba ni kusaidia watoto wenye kuwa katika kempi ya wakimbizi kwa kujielemusha. Kazi za ujenzi ule uenda kusaidia kifedha, kusaidiwa kifedha nitabuda kusema na serikali ya Kongo Kidemokrasia na Japan. Mkataba wa mpango ule ulisailiwa leo hii na waziri wa mambo kunako waziri wa mambo ya kigeni. Ilikuwa wakati wa kujulisha mpango wa kazi za muda wa 5 za mashirika ya kondo la Umoja wa Kimataifa. Waziri wa EPSP Makere Mwangu anajieleza mbele ya mikrofoni ya Kimi Nkombo.
Mmeona jinsi serikali ya Japani inasaini kusaidia kifedha kuhusu wahami wanaopatikana jimboni Kivu ya kaskazini. Kuna mradi utakao turahisisha kuhudumia wanafunzi na walimu jimboni Kivu ya kaskazini. Tunapanga kuandaa mkutano mkuu mwezi wa 6 utakao kuja jimboni humo kwa kuweza kuzungumzia namna ya kupata pesa nyingi ili kuhudumia wanafunzi na walimu wanaokabiliwa na uhamiaji jimboni
Humo. Kinshasa kumeanzishwa leo hii uhusiano kati ya ujumbe wa shirika la kutetea watumishi wa SPT na wakuu wa kazi zao. Shabaha ni kupata suluhisho kwa magumu mengi wanayo. Ripoti ya mwandishi wetu Nadine Fula Mengi Sijunti Yafate na Karine Damuso.
Watumishi wa shirika la SCPT walianza mgomo wa kazi siku ya pili iliyopita, siku moja kisha kuanzishwa kwa mgomo wa kazi kwa wasafirishaji wa gari kubwa wenye kuendesha kazi kati ya Kinshasa, Matadi na Boma. Wafanyakazi kwenye SCPT wanadai mishahara yao ilipwe kufatana na thamani ya dola za Kimarekani. Kiongozi mkuu wa shirika la zamani la Onatra anashutumu kuona watumishi wa moja walitisha wale waliokuwa wakiendesha kazi isiyo kawaida. Kwa kupatanisha pande zote mbili, mazungumzo yameanzishwa leo siku ya 4 mjini Kinshasa. Tito Umba, kiongozi mkuu wa SCPT, anaalika watumishi waweze kurudilia kazi muda wa kungoja matokeo ya mazungumzo. Kwake yeye, kusudi walipwe wanapaswa endesha kazi, kama si hivyo kutakuwa matatizo hata kama wanapata suluhisho. Shirika la SCPT linashirikiana na kampuni moja ya Afrika ya Kusini kwa ajili ya kukaza usafirishaji kwenye njia ya chuma kwa gari la moshi ili kuzidisha mapato ya shirika hilo. Hii itasaidia kwa kuboresha hali ya kijamii kwa wafanyakazi.
Na kwa upande mwingine, kuhusu mgomo wa kazi na wadereva wa gari kubwa kubwa katika sekta ya Matadi, jueni ya kwamba hao walikataa kutoweza kuacha mgomo wa kazi, wataendelea bila shaka na mgomo wao. Ndio ilitokana katika mkutano wa leo siku ya 4 pa Matadi na presidenti wa shirika la kutetea wadereva wakuu. Kumbukeni kwamba mkuu kiongozi wa shirika la wadereva Andre Chikoje aliyeweza kujulisha jana siku ya 3 kama mgomo wa kazi umemalizika. Idiofa, mkuu kiongozi wa eneo la Kapia mtaa wa Idiofa jimboni Bandundu, anahuzunishwa na namna gani wanakata miti mikubwa katika grupema Munkei, Nambel na Bangali. Arama Itaranyame anahakikisha kwamba wenye kukata miti ile hawafati hata sheria wala kuweza kuuliza wakuu wa vijiji. Hao wanasafirisha miti mikubwa na mbao bila uchunguzi wa kazi za serikali zenye kupatikana katika maeneo lile, na anatoa mwito ile bila shaka waweze kuchunguza. Ripoti Adele Kawei Kwei na wa radio Semo ya Idiofa Mengi Sizionti Yafate na Shinwa Ndelechi.
Wenye kukata miti kiolela wakitumia mashini wanafanya makosa ayo katika mwito wa Kapia. Kiongozi wa eneo hilo amesema kwamba masikilizano kati ya wenye kukata miti na wenyeji udongo inababaisha. Makubaliano hayo haitatue hata shida moja wakaaji. Hakuna shule iliyojengewa, hakuna barabara iliyotengenezwa, na hakuna hata kiwanda cha kutengeneza meza au milango kwa faida ya wakaaji. Imeonekana kama watu watu hawa awapane kazi kwa wakaaji. Habari hii imehakikishwa na shirika la raia. Pascal Katanga, kiongozi wa shirika hilo, anasema kwamba kutoheshimu kanuni kumesababisha miporomoko ya udongo na uharibifu wa hewa. Kiongozi mwenye kuhusika na mazingira na ulinzi wa udongo katika mtaa ya Idiofa amesema ajue kama kuna watu wa namna hiyo wenye tumika katika eneo lake, na wakiwepo wanapashwa kutumika mkono mkononi na wenye udongo. Kiongozi wa feki Idiofa ameomba kwa viongozi mbalimbali wapeleke watu hao kwenye ofisi ya kazi ya mtaa ajili ya kupewa vibarua vya serikali.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Alengoi na walioandaa taarifa Julien Nyamwini na kundi lake Lievine Mbwinga Michelin Chwala, na tunawapigia asanti sana wale wote walikuwa nasi, tunawacha katika mikono ya jamaa Kimatwaki ambake yeye ataongoza vipindi vingine vya Radio Okapi mpaka magharibi. Kwa upande wetu tunawaaga kwa hili
Okapi.
Okapi.
Ayu, Okapi.